Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Moja kwa moja kutoka hapa Washington, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na kuwa mkuu kwa mpango huu wa VOA Express. Jina langu ni BMJ Murithi.
Jina langu ni Kenneth Bwire. BMJ, unajua kwamba ufalme wa Uingereza unatarajia mtoto, yani yupo kwenye leba, lakini tayari anachapa vichwa vya habari vinaandika moja kwa moja kuonyesha kwamba mtoto wa kifalme mwingine anatarajiwa. Wewe wakati unazaliwa kuna mtu aliyejua, lakini pambana na hali.
Kila mtu anapambana na hali yake. Haya basi, kando na hayo, kuna mengi ambayo tumekuandalia katika VOA Express takriban dakika 30 kutoka hapa Washington, ambapo ndio zimegonga saa 3:30. Kusema kweli ni saa 3:31.
Na kasi hapa ya... unangoja kwanza, unasema hapa.
Hapa.
Kule tunakosikika
tofauti kabisa.
Ni saa 10:30.
Safi kabisa.
Endelea.
Baadhi ya mengine tulionayo, Kenneth Bwire,
ni kwamba kuna ajali ya si ajali, kuna shughuli za wachimba migodi kule DRC, na shughuli zenyewe zinaonekana zina utata wa aina yake. Ni baadhi ya habari tutakazo kuletea, lakini kionjo ni kwamba
lengo ya maandamano yetu, tulipoona hatulipiwa, tunasema leta tufanye maandamano ya amani kwa ajili leta tutafute suluhisho jinsi tutaweza kupata pesa zetu.
Na leo ikiwa ni siku ya kwanza ya mfungo wa Ramadhani, pia tutasikia mengi kutoka huko Mombasa. Tusikie kidogo tu kutoka kwake mwenzetu Salma Mohamed, naambiwa sauti zake haziko tayari, lakini tutakuletea mengi kutoka huko Mombasa kuhusiana na siku ya kwanza. Kuna wale wamesema kwamba mwezi ulipata kuonekana hapo jana, na katika nchi zingine bado hawajaanza, wataanza mpaka kesho. Lakini tutakuwa na hayo, tutakuletea habari moto moto kutoka studio zetu hapa Washington, na kadhalika tutakuletea muziki, tutakuletea ushauri, tutakuletea kama huna kazi, na pia tutaangalia ni yapi ambayo yanavuma kwenye mitandao. Lakini tuanzie wapi, Kenneth?
Afrika Kusini, ambapo nchi hiyo ya Afrika inajiandaa, yenye uchumi mkubwa Afrika, sio? Na ambapo wengi wanakimbilia kule muda mwingi kutoka nchi zingine za Afrika kutafuta hifadhi, ni kwamba inaandaa uchaguzi mkuu tarehe 8 mwezi huu, siku mbili tu. Leo ndio siku ya mwisho ya watu kutafuta kura, kampeni, ushindani mkubwa ukiarifiwa huko kati ya chama kikongwe zaidi cha ANC na chama kilichojiondoa ANC na vuguvugu la vijana Julius Malema.
Na kwa kweli Kenneth, ni kwamba ANC walifanya mkutano wao wa mwisho kabisa hapo jana. Sijui kama ndio siku ya mwisho rasmi au ni vipi, lakini mwisho kabisa nini, katika mkutano wa jana ndio walieleza mengi watakayofanya na wakafunga ukurasa huo.
Na kuna zile za kampeni za kichini chini Afrika, hata kama imewekwa siku ya mwisho, lakini tunaendelea hadi siku yenyewe. Rubawa Hamidu ni mkazi wa Cape Town, nimeweza kuzungumza naye kuweza kujua nini ambalo limefanyika hii leo kabla ya kuapisha wale maafisa wanaosimamia shughuli ya uchaguzi, na nikaanza kumuuliza hali na mazingira ya yale ambayo yamezungumzwa siku ya mwisho.
Masuala ya kampeni kitaifa nzima, mbio zilizopo kubwa ni ENC na EFF, wao ndio wenye mkuano mkali kitaifa. Ujumbe ni ule ule, Julius Malema anasema atakuwa ardhi kuwapatia watu wa chini. Ili wa Maposa yuko katika majadiliano na watu wote, anasema na yeye pia atachukua mashamba kuwagawia watu wa chini.
Kwa hivyo swala ambalo linazungumziwa katika kampeni ni moja tu,
hilo ndio kubwa. Yapo mengi, ajira nini, lakini kubwa ni hilo la ardhi. Malengo jumbe wake ni moja kwa moja kwamba ardhi ni yao, itachukuliwa kama babu zao, kwa hiyo wataichukua wao kwa nguvu ikitokea ya Malema. ANC wao wako katika kukubaliana na watu weupe wa hakuweza kuwauzia ardhi serikali ili wapate kujalia kwa watu wa chini.
Na wapiga kura, je, nao wanaona huu ndio ujumbe pekee wa kuangazia ama wanajadili mambo mengine?
Wapiga kura wengi wapo katika swala la ajira, sababu nao wana ukosefu mkubwa wa ajira. Na ndio maana kwa mfano ninapokuambia town kama hivyo viwili vyote wameshindwa kukamata watu. Cape Town sasa kitoshika watu ambacho kinaahidi sera ya ajira ni DA na ambayo ina uhakika kwa Cape Town asilimia kubwa watashinda DA moja kwa moja.
Kura za maoni za mwisho zinasemaje?
DNC atashinda kwa ushindi mdogo. DNC anaongoza atashinda kwa ushindi mdogo. Hiyo kama miaka yote. Hesabu ni kinapati inaonyesha PFF wana 30 kitu hivi.
Tume ya uchaguzi inasemaje? Maandalizi.
Maandalizi wanasema kila kitu kiko tayari, wamejipanga. Uchaguzi utakwenda salama.
Maafisa wa usalama?
Maafisa wa usalama wamejipanga. Naona hali ni shwari. Nimetembelea sehemu kadhaa kadhaa, vituo viwili vitatu, kuna amani kabisa, hakuna matatizo aina yoyote.
Naam, ni Rubawa Hamid akiwa Cape Town. BMJ, tunafahamu kwamba Afrika Kusini imeandamwa kidogo siku zilizopita na vurugu na machafuko ya hapa na pale, wenyeji wakiwafukuza wageni.
Ndio, ni kweli kabisa, na kwa kusema kweli nimependa jinsi ambavyo umempeleka maswali ambayo umeuliza kwa haraka haraka. Tumepata kujua mambo mengi sana kwa haraka haraka hivi. Lakini muhimu zaidi ni kwamba kama alivyoeleza katika chaguzi ama kura za maoni pale South Africa ni kwamba ANC itachukua ushindi kulingana na jinsi wanavyoeleza, ingawaje uungwaji mkono wake umepungua kwa kiasi kikubwa. Na kuna ile EFF yake Julius Malema pia ina umaarufu lakini sio mkubwa kiasi kile. Na kuna Democratic Alliance, hiki ndicho chama cha pili kwa umaarufu pale Afrika ya Kusini. Tusubiri tuone yatakayotokea siku ya Jumatano, na hapa VOA Swahili ndio utapata kujua mambo yote, na tutakuwa on top of things, tutakuwa tunaangalia kwa kina kabisa vile mambo yanavyoendelea. Sasa twende huko DRC. Kama ulivyotaja Kenneth Bwire, ni kwamba wachimba migodi katika mgodi wa Rubaya Masisi huko mashariki mwa Kongo wameandamana na wakiwa wamebeba mabango ili kupinga hali mbaya ya kutolipwa ama wanaeleza kwamba hawajalipwa na kampuni yao ya SMB huko Kivu Kaskazini, huku wakiwa na miezi mitano wakichimba bila kupata malipo yoyote. Na ili kupata kujua mengi zaidi, tuungane na mwandishi wetu Austel Malivika, yuko huko. Naambiwa kwamba tumempoteza Austel Malivika, lakini Bwire, ni kwamba wameandamana kule kwa wingi kweli kweli, na alafu polisi wakaenda pale wakawafurusha wakakimbiza huku na huko, lakini wamekuwa kieleza ni nini ambacho wanauliza. Hebu tumsikie mmoja wa wale ambao wamekuwa kiandamana huku, tukijaribu kumpata tena Malivika akieleza ni nini ambacho kinawafanya waandamane.
Lengo ya maandamano yetu ni kwa kuwa tunatumika miezi tano na tuko natumika msosete SMB, tunadepoze hapo mali na makuta yetu yote inaishia kule, miezi tano bila kulipiwa. Sasa tulipoona hatulipiwa, tunasema leta tufanye maandamano ya amani kwa ajili leta tutafutie suluhisho jinsi tutaweza kupata pesa zetu. Ilikuwa maandamano ya amani kabisa, ni kwa kuwa wale ambao tunaandamana kwa ajili yao hawapendi tufanye maandamano juu makosa yao ionekane kwa marezo sosio na mpongo wote juu tupate suruhu, kwa kuwa wao walitangulia tangu zamani kutunyanyasa, hadi leo manyanyasi inaendelea. Na ninyi nyie wa press mliona masasi inafyatuliwa ndani ya population, ijapokuwa tuko na reclame droits.
Malivika, kabla ya maandamano hayo hapo hakukuwepo na taarifa zote za hao wafanyikazi kuweza labda kufanya mazungumzo na wahusika na jinsi serikali inaweza ikaingilia kati kusaidia kupata mshahara wao wa miezi mitano? Malivika? Oseri Malivika, upo hewani kama unanisikia? Inaonekana bado kuna tatizo kuweza kumsikia Oseri.
Amepotea Oseri Malivika, lakini tusikie mmoja. Huyu ni mwenye mgodi ambao unapiganiwa. Hebu tusikie anasema nini, manake pia amepata ile namna ya kueleza ni nini ambacho wao wanasema, licha ya hawa waandamanaji kuingia kwenye barabara na kupinga yale wanaoitisha. Tumsikie.
Wale wachimba madini walikosa mali yao kwa ule muda kidogo, wakati tulikuwa na matatizo na ile system ya ITSCI. Sisi kazi yetu ni kulipa mishahara na kulipa wale wachimba madini na hata kulipa kodi.
Haya basi, ndiye huyo mmoja wa maafisa wakuu katika mgodi huo akieleza ni nini msimamo wao kama wamiliki wa mgodi huo. Hatukufanikiwa kumpata Malivika, lakini bila shaka utaweza kupata mengi kwa kuingia kwenye tovuti yetu. Tutakuwa na maelezo zaidi kuhusu hayo yaliyojiri huko DRC, huko mgodi wa Rubaya Masisi, ambapo tunafuatilia kwa karibu. Kenneth Bwire tu twende basi kwa chumba chetu cha habari tuone ni nini kimejiri kwa sasa.
Habari za hivi punde ni kwamba ufalme wa Uingereza umepata mtoto kijana, na vyombo vya habari moja kwa moja vinasema
he's a boy.
Marekani jana ilituma ndege za kijeshi mashariki ya kati kufanya mashambulizi, ikiwa ni majibu kwa vitisho vya Iran dhidi ya usalama wa Marekani, amesema mshauri wa usalama wa taifa John Bolton. Katika taarifa yake jana Jumapili, Bolton alisema hatua hiyo ya kutuma ndege hizo mashariki ya kati, Marekani inataka kutoa ujumbe wa wazi kwa utawala wa Iran kwamba shambulizi lolote dhidi ya maslahi ya Marekani au ya washirika wake, na kitendo hicho kitajibiwa kwa nguvu zote. Aliongeza kuwa Marekani haina nia yoyote ya kuanzisha vita na utawala wa Iran, lakini iko tayari kujibizana ama kujibu shambulizi la aina yoyote kutoka kwa Iran.
Watu 41 wamefariki katika ajali ya ndege iliyotokea Jumapili jioni kwenye uwanja wa ndege wa Sheremetyevo katika mji mkuu wa Moscow, Russia, huko Moscow. Msemaji wa kamati ya uchunguzi ya Russia, Elena Makovikaya, leo amewaambia waandishi wa habari kwamba abiria 37 waliokuwa ndani ya ndege hiyo aina ya Superjet SSJ-101 wamenusurika. Ndege hiyo ilikuwa na jumla ya abiria 73 ilipotua kwa dharura. Mkanda wa video uliopitishwa kwenye televisheni ya Russia ulionyesha ndege hiyo ikiwaka moto eneo la nyuma wakati wa kutua.
Sudan Kusini na Afrika Kusini leo Jumatatu zimetia saini makubaliano ya kushirikiana katika uzalishaji mafuta kwa kipindi cha miaka 6 katika taifa hilo la Afrika Mashariki, ambako uzalishaji umeathiriwa sana na vita vya wenyewe kwa wenyewe. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, mkataba huo wa uchimbaji mafuta ulitiwa saini na waziri wa mafuta wa Sudan Kusini, Ezekiel Lol Gathok, na upande wa Afrika Kusini uliwakilishwa na waziri wa nishati Jeff Radebe. Radebe amesema Afrika Kusini imeahidi dola milioni 50 kwa uchimbaji mafuta. Afrika Kusini pia ina azma ya kujenga bomba na kinu cha kusafisha mafuta, na hivyo uwekezaji wake utafikia dola bilioni 1 kwa mujibu wa waraka wa maelewano uliotiwa saini Novemba mwaka jana.
Na kamanda wa majeshi ya mashariki mwa Libya, Khalifa Haftar, amewasihi wanajeshi wake kuendelea kupigana na wanajeshi wa serikali ili kuteka mji wa Tripoli na kuwapa mafunzo wala anaowataja kama wale wanaowataja kama maadui wao. Matamshi yake yanajiri saa chache tu baada ya tume ya Umoja wa Mataifa nchini Libya kutoa wito wa kusitisha vita hivyo kwa muda wa wiki moja kuanzia leo Jumatatu.
Jei, unajua katika mila za Kiafrika, baadhi ya mila si zote, mtoto anapozaliwa mwanzo anafichwa karibu wiki moja ama wiki mbili, majirani hawaambiwi. Hata mtu anapokuja pale nyumbani kuuliza fulana amekwenda wapi, unaambia hayupo, lakini yupo kafichwa nyumbani. Katika nchi za magharibi, hata kabla mtoto ajaanza mama anapohisi tu inakuwa ni habari, wakati kwetu inakuwa ni kufichwa.
Kweli kabisa. Na huyu mtoto aliyezaliwa, naona hapa kwenye vyombo vya habari wanaeleza kwamba ametoka akiwa na uzito wa pauni 7.
Weka katika kilogramu?
Kilogramu tuseme, tuongeze ni kama kilo 3 hivi unusu ama kilo 4 namna hii.
Wanasema bouncing baby.
Bouncing baby boy, na kama ulivyoeleza. Tunacheki na Aida Isa anatukumbusha kwamba amezaliwa siku ya kwanza ya Ramadhani.
Wakati sala zimeanza, baraka zote zimekuja.
Bila shaka. Na ni mtoto ambaye amekuwa akisubiriwa kwa muda mrefu. Unajua historia hii kidogo kwamba huyu mwanamke akatokea hapa Marekani. Na yule kijana naye kule ni mtoto wa ufalme. Na na huyu mtoto sasa, iwapo ataendelea kuishi mpaka wakati Mwenyezi Mungu atakapomjalia, atakuwa katika nambari ya 7 kwenye ile laini, ile orodha, iwapo atafika kuwa mfalme.
Atasubiri sana. Unasikiliza VOA Express kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kwenye Facebook VOA Swahili, kwenye wavuti www.voaswahili.com, kwenye radio shirika za FM kote katika nchi za Afrika Mashariki na Maziwa Makuu.
Na tukitaja mambo ya Ramadhan, ni kutoka huko Mombasa tunaarifuwa kwamba Waislamu wameelezea kuridhika kwao, kufurahia sana kwamba siku ya kwanza ya kuadhimisha ama siku ya kwanza ya mfungo huu wa Ramadhani imeanza hivi leo. Na kama ulivyokuwa unanielezea Kenneth, ni kwamba kumekuwa na tashwishi kusema kuna kwingine hawakuona ule mwezi na kuna kwingine ambako wataanza kesho.
Hivyo nilivyo soma katika vyombo vya habari vya Kenya ni kwamba baadhi wameanza, baadhi hawajaanza, na baadhi wanasema tuwe na mtu mmoja atakayekuwa anatoa taarifa za moja kwa moja. Lakini Salma Muhammad akiwa Mombasa anasemaje?
Kwa majina anaitwa Musa Chirunje, na mimi ni mkazi wa Mombasa, sehemu ya Kongowea. Mwanzo tunamshukuru Mwenyezi Mungu kuwa tumeuona mwezi wa Ramadhani. Sio wote ambao wamepata fursa kuona mwaka huu, kuna wengine wametuacha. Na mimi nimejiandaa vizuri kwa Ramadhani hii. Mwanzo kabla ya kwa Ramadhani haijaingia, kidogo kwa vitu ilikuwa kidogo kupatikana na kwa taabu, na vitu kidogo sokoni imekuwa ni ghali. Lakini vile sasa ni Ramadhani, tunatumai kuwa huenda vitu vikapungua ile bei yake kidogo na ifikawa ni vingi. Kwa sababu katika mwezi wa Ramadhani huwa ni mwezi ambao umebarikiwa, kuna neema ndani yake.
Ramadhani tumepokea kwa furaha, kwa kuwa ulimwengu mzima kwa mara tuseme watu wanaotofautisha, sisi Saudi Arabia wana siku yao, watu wengine, lakini kwa mwaka huu tuna furaha, tumekuwa kitu kimoja. Waislamu wamepokea mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa siku moja, na tumeanza somo zetu, na tuomba hii Ramadhani iwe ya mafanikio, kusafisha nyoyo zetu na tubadilishe katika mienendo ya maisha yetu, tuwe umabora ambao haujawahi onekana. Mwanzo ndio furaha kubwa kwangu, sitatumia expenses zozote, I'll be saving a lot of cash. Alafu pia inanipatia muda mwingi sana wa kufanya kazi zangu bila kufikiria na kuwa distracted, sijui nini nikatafute lunch, sijui nini. Inanipatia utulivu, najua tu nina siku nzima ibada na kufanya kazi. Inanikera kiasi kuwa ninaona Waislamu tunajigawa pande mbili, na ni jambo la kuchukiza hata mbele ya macho ya Mwenyezi Mungu. Na ile mvutano hatui na uwiano, na hapo inaleta chuki baina makundi, na kitabu ni kimoja. Sasa ndio hivyo hivyo pia huwa inaleta utatanishi katika imani zetu.
Haya ni baadhi ya Wakenya wakielezea jinsi hisia zao tu kuhusu mfungo huu wa mwezi mtukufu Ramadhani, ambapo waumini wa dini ya Kiislamu hasa katika nchi ya Kenya na kwingineko wameanza mfungo huu hivi leo. Na hii ni baada ya kadhi mkuu wa Kenya Ahmed Mudar kutangaza maandamano ya mwezi kule mjini Hola, yani ni katika pwani ya Kenya. Na Sheikh Mudar amesema kwamba mwandamo wa mwezi, nimekosea neno hilo, mwandamo wa mwezi unaashiria mwanzo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Huko umemtaja Salma Muhammad, yuko kwenye laini ya simu. Salma, tueleze mambo yakoje hapo Mombasa.
Naam, asante sana BNJ. Hapa mambo ni shwari, kwa Waislamu wameweza kuendelea na ibada ya somu siku ya kwanza ikiwa ni hii leo. Na hapa Mombasani hali ilizo kwa kweli nitazungumzia upande wa biashara, ambapo kumekuwa na hali ambayo imewashtusha pengine wakazi wa hapa. Walipofika katika maeneo ya sokoni, bidhaa leo zilikuwa zimepanda bei sio kama kawaida, hapo awali, na wengi wanasema kwamba ni labda kwa sababu ya kuandama kwa mwezi, na ndiposa wakaweza kubadilisha bei za sokoni, kwa sababu wanajua vile mahitaji ya vyakula katika wakati huu wa msimu wa Ramadhani huwa inakuwa katika yani kwa kiwango cha juu. Kwa hivyo ndio mambo ambayo yako katika hali ya upande wa biashara, na vile vile mambo ya ibada, watu wameweza kujitayarisha kuweza kutekeleza ibada ile maalum usiku wa Tarawih, na vile vile kumekuwa na uhakikisho kutoka kwa ngazi za kiusalama wakisema kwamba wataweza kutoa usalama nyakati za usiku, watu waweze kutekeleza ibada hiyo ya kutekeleza swala ya Tarawih usiku, ambayo ni ibada maalum inafanywa wakati wa Ramadhani peke yake. BMJ.
Asante sana Salma Mohamed, tulikuwa tunakutafuta hapo mwanzo, lakini pia sauti ulizozituma wasikilizaji wamewasikia baadhi ya Wakenya wakielezea hisia zao wakati wakianza mfungo huu wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tutapata mengi zaidi kutoka kwako Salma Mohamed, muda hapa umetukimbia. Shukran sana ukiwa hapo Mombasa.
Naam, vile vile tukiachana Salma Mohamed, kwenye ukurasa wetu wa Facebook streaming live, Ernest Kaku Kakumbula anasema nawapata vizuri sana, mko sawa. Lungu Mantondo, tuko pamoja. Kariuki Ndeshu ukiwa Morris Bridge Kitale unasema uko ndani kabisa, pamoja na Mohamed Porojo unasema vizuri sana.
Na hii rekodi chini kwa chini Diamond na Pali Ipupa wanasemaje? Ken.
Ah, tuisikilize kwanza.
Haya.
Inama sasa. Twende. Unasikia mambo hiyo
chini kwa chini hapo,
wanakuambia mapenzi, mapenzi mazuri kweli, lakini inafika wakati sitaki kusema hilo, nitakuwa nimeharibu nyimbo baba.
Haya, sema ni nani wameshirikiana nani?
Fally Ipupa huyu na kijana wa Tanzania, mkwe wa Uganda, lakini nasikia pia atakuwa mkwe wa Kenya, anaitwa Diamond Platinum.
Haya basi, tuondoka chini kwa chini hapo, muziki safi kabisa. Naona tuangalie masuala ya kama una kazi. Wajua Kenneth, kuna mambo mengi ambayo huzungumzwa kuhusu wanawake. Kuna wanawake wanafurahia wakiwa nyumbani. Sasa wewe ukiwa bwana unafanya kazi, unaenda nyumbani, anakuwa ni mke nyumbani. Lakini pia kwa Kiingereza wanasema kuna negative connotation saa zingine kwa mambo hayo, hasa hapa Marekani. Wakati mke anaitwa kwamba ako nyumbani, mke nyumbani, inakuwa kwamba wanasema sio, hakuna usawa pale, wanataka pia watoke wafanye kazi. Na ndio maana hiyo, katika kama una kazi hivi leo tunamsikia huyu Bi Pauline Njoki akiwa huko Kenya, anasema katika dunia sasa hamna haja ya kuitwa mke nyumbani, na anaeleza harakati za kutafuta kipato zaidi ili kulisha familia yake. Twende kazi.
Haya, sisi tuliamua kama wanawake tuanzishe kutengeneza sabuni ya chemicals, sabuni za kuosha vyombo, sabuni zina rangi tofauti ya green, red na blue. Inasaidia sana kwa ushaji wa vyombo. sisi tu hatuna kazi, sisi tumeolewa, hatuna kazi. Tuliamua hakuna mambo ya kuitwa mke nyumbani, hakuna mambo ya kukaa nyumbani. Tuanzie kazi zetu. Na kwa sasa nakwambia, ile hii kazi inatupa pesa sana. Inatulisha, inalisha watoto wetu, ina wetu hapa ambao hawana kazi, ambao bwana zao walifuta kazi. Kwa mfano huyu mama mwenzetu huyu hapa. Bwanake alikuwa anafanya hapa poti. Kazi ikaja ikaisha. Sasa asingekuwa anauza hizi sabuni, angekula nini? Watoto angefanya nini? Angelipa nyumba na nini? Sabuni imetupeleka mbali. Nakwambia hata mahoteli saa hii, hizo hoteli kubwa unaloziona hapa zilikuwa zinatumia hand wash. Saa hizi wanakuja mpaka wanaoda hizi sabuni. Na tunapata pesa. Kwa mfano, huu mtungi mdogo unaoona hapa, huu mtungi mdogo ni wa lita 10. Ukiuza unapata faida ya 300. Na kwa siku tunaweza amua tuuze kama mitungi mitano. Hizo ni pesa ngapi? Kwa mwezi hizo ni pesa nyingi sana. Mwanamke ukiingiza pesa zako ukijitegemea, tunafurahia sana, tunaendelea vizuri na tunaona tunaenda mbali. Naona hii simu yangu hapa, nimeshika hii simu. Nilinunua na hizi nini, hizi pesa za hii sabuni. Na watu wanadharau, lakini nakwambia saa hii tumeamka, tumeamua hizi hii kazi ya kutengeneza sabuni ndio tutafanya. Na si ati ni sabuni unaenda unanunua chemicals unakuja unachanganya na maji. Ni rahisi sana kutengeneza na kuuza, ni sabuni nzuri, hata unaweza fulia nguo, unaweza oshia nyumba, unaweza hata kujoshia vyombo nayo. Tunashukuru Mungu. Sasa utaitwa housewife mpaka lini? Utaitwa, utaomba pesa mpaka lini? Mpaka za nywele unaomba, za kununua nguo unaomba. Utaitwa housewife mpaka lini? Mwanamke mjifunze kujitegemea. Fanya kazi hata kama ni ya nini, fanya kazi kwa sababu ukiamua kuuza sabuni kwa siku na kuambiwa hizi lala njaa, watoto hizi lala njaa, utapata kitu. Pia tunapata hizi pesa. Vile tunauza tunapata hizi pesa za kuuza sabuni. Faida ni kuambie faida. Naona kuna mali nitafika niambie bwanangu, acha mimi nilipe nyumba, acha niwalishe, hata yeye afurahie kama kuna mwenzake ameanza kumsaidia. Kazi ni kazi. Msidharau kazi, wanawake wenzangu. Msidharau kazi ya kuza sabuni. Hebu jaribuni, mtaona mafanikio.
Kuna msemo kwamba what a man can do, a woman can do it better. Kwa tafsiri ya Kiswahili itakuwaje?
Itakuwa kile ambacho mwanamke, mwanamume anafanya, mwanamke anaweza fanya vyema hata
na
zaidi.
Na kuna zile harakati kwamba tuna usawa wa jinsia, sote tupo sawa. Kile ambacho unaweza ukafanya vile amesema BMJ na mimi naweza nikafanya. Sasa kama nimetoka kwenda kutafuta, na wewe toka ukaenda ukafanya
nini?
Ukatafuta ili msaidiane. Mkono wa kushoto unaleta, wa kulia ukitoa, kulia pia ulete, wa kushoto utoe.
Na kwa mara ya kwanza duniani nafikiri wanawake wamefika kiwango ambacho akijawaya wajawahi kufika tangu sijui miaka ipi katika usawa wa jinsia. Manake wako katika nafasi kubwa kubwa kama kazini, unakuta kwamba wanaume wako chini yao. Haya basi tuangalie swali la leo. Tuliuliza nini, Kenneth?
Kuna mbunge maarufu sana nchini Tanzania, inasemekana kisomo chake ni cha chini kidogo, kama ungependa kuangazia masuala ya kisomo. Na amekuwa maarufu kiasi kwamba ikatamkwa kwamba kazi anayoweza kufanya kuna maprofesa wameshindwa kufanya. Sasa tukauliza swali, Msukuma ndio jina la utani, jina lake halisi ni Joseph Kasheku. Tukauliza je, Joseph Kasheku apewa waziri?
Na wamejibu kwa wingi, kwa sababu kwa yale maoni ambayo tayari na hesabu hapa, zile jumbe ambazo wameandika kwenye Facebook 400 na kitu, zinaelekea 450. Tuanze na huyu Joseph William Shemdolwa, anasema aongeze juhudi za kuwatusi wapinzani, ndio kigezo kikubwa atapata tu.
Lingine,
labda iundwe wizara ya matusi na wala la 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 na kule Chadema anaweza, hiyo ila ni tofauti na hapo alipo. Huyu ni Mzindawa, Mzindawa amesema tu kwa jina moja jina lake. Wanasemaje, Kenneth?
Malvan Zika anasema waziri wa kilimo utamfaa sana kwa sababu ana uwezo huo.
Anaye Mkute Mashula anasema yule Msukuma anaweza kuongoza, kipaji sio shule. Shule inakupatia maarifa. Hata hivyo Msukuma yule kashapiga book hapo alipo, sio mchezo, na ni dhahiri kwamba ni vizuri apewe uwaziri.
Ni mjadala ambao ukiendeleza utakwambia kwamba hata kama hujakanyaga shule kuna mambo unaweza ukafanya vizuri zaidi tu. Yeah. Kuna waziri nchini Kenya naye akafutwa kazi juzi juzi kwa sababu hana kisomo, lakini hana kashfa yoyote ambayo alikuwa ametekeleza, sio?
Sio kwamba hana kisomo, kwa hakika ana kisomo, lakini labda kwa kadri tu. Naona muda umekwisha.
Tuiname tukiondoka, sio? Tuiname.
Haya basi, mimi ni BMJ Mrezi.
Kenneth Bwire jina la kwangu, msimamizi na mwelekezi amekuwa Aida Issa akishirikiana na Fiona wa Mai.
Kama songi limekole.